specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Danes v oddaji Balkan Express pokrivamo dve temi z področja bivšega skupnega prostora. Prva bo obdelovala objavo črne liste nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za človeške pravice, kasneje tudi medijev. To listo so objavili radikalci iz organizacij SNP Naši in SNP 1389. V drugem delu pa bo govora o društvu Učitelj neznalica iz Beograda.
Pa da začnemo s prvo temo v nekem časovnem okviru, torej tam nekje v drugem tednu decembra sta organizaciji SNP Naši in SNP 1389 objavili črno listo nevladnih organizacij. Tu gre večinoma za organizacije, kot so Amnesty International, Ljukom, Fondacija Exit, Žene v Crnom, torej za organizacije, ki se zavzemajo za človekove pravice za vse oziroma za različne skupine. Seveda te radikalne organizacije pa sta, dobro vemo, kam merita. Zdaj, paradoksalno je, da sta ti dve organizaciji celo pozvali ustavno sodišče naj te organizacije nevladne prepove za to, ker naj bi delovale v neskladju z ustavo, čeprav bi prej lahko rekli za ti dve organizacije, da delujete v neskladju z ustavo, v tem morda kasneje v pogovoru. Zdaj, potem pa na to so se pa nevladne, na to črno listo so se pa nevladne organizacije odzvale prejšnji petek in sicer pozivajo državne institucije naj se odzovejo, ker je zaskrbljujoče, da se v Srbiji skoraj nobena državna institucija sploh ni odzvala na te črne liste, na katere pozivata na te dve črni listi in tudi na sovražni govor, ki obstaja na straneh SNP Naši in SNP 1389. Mi smo se pogovarjali z Milanom Antonjevičem, direktorjem Komuniteta za ljudska prava, krajše Jukom. Pa smo ga najprej povprašali, torej, najprej smo ga povprašali, če pove malo več o črni listi, kar se tiče nevladnih organizacij, ki se je pojavila tam v drugem tednu decembra, pa poslušajmo Milana.
To je prvi spisak koji je objavljen, gdje se našao veliki broj organizacija koje se bave ljudskim pravima, i u njemu, znači, ta jedna desničarska organizacija traži zabranu samih organizacija. Nekoliko dana kasnije objavljen je spisak medija gdje su se našli mediji koji podržavaju ljudska prava, koji kao što su B92 i drugi, i na taj način je zaokružena jedna slika, to jest ceo taj napad od strane desničara koji smo, pravda vam kažem, i očekivali. Vi svakih nekoliko godina imate ponavljanje te priče o Putinovom modelu rešavanja problema sa nevladinim organizacijama, znači zabranom nevladinih organizacija, i to je nešto što se, kažem, svakih nekoliko godina obnavlja i održava tu priču u etru. Kasnije, nekoliko dana kasnije, objavljene su i pretnje koje su, čini mi se, potpisali isto pojedinci, prijetnje sudijama Ustavnog suda koje su donele odluku o zabrani obraza, i tu je negde, ja mislim, također pokazana volja da se utiče na one koji donose odluke u pojedinim predmetima, sudije koje su imale hrabrosti da donesu, na primjer, odluku o zabrani. Ono što predstavlja problem, to je što država nije na to, ni na jedno od ovih prijetnji reagovala, iako ima mehanizme. Znači, vi ste stvarno mogli da čujete bilo kakav, nikakav odgovor od vlade nije dat povodom ovih pretnji, što je nažalost pokazatelj da možda ovakve grupacije imaju imaju podršku. U svakom slučaju se niko ne bori protiv ovakvih poruka koje stvarno spadaju u neka protekla vremena, nadam se da ne spadaju u ono što se danas dešava u Srbiji. I na kraju takođe tužilaštvo je moglo da reaguje, postoje članovi krivičnog zakonika koji govore konkretno o odgovornosti onih koji proganjaju organizacije ili pojedince zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi, i tu je tužilaštvo moglo da reaguje jer je ovo jedan tipičan primjer vršenja ovakvog krivičnog dela.
Mislite da li, ako bi bila neka druga vlast, recimo ne Nikolić i socijalisti, da li bi bilo drugčije?
Ja kažem, ovakvih napada je i bilo ranije, samo je odgovor ipak postojao. Znači, vi ste ipak imali odgovor sa najviših pozicija vlasti. Mi smo ovih dana imali jedno oglašavanje, čini mi se da je gospođa Grubješić dala jednu pozitivnu izjavu povodom svega ovoga, tako da kažem, možda ima naznaka da će se neke stvari dešavati, ali dok nemamo ipak jasnu reakciju tužilaštva i osudu ovakvog ponašanja, ja se nisam baš siguran da pojedinci iz vlade ne podržavaju, to jest nemaju simpatije za ovakve poteze.
Ima jedan paradoks da te fašisti tvrde da nevladine organizacije rade protiv ustava, onda se čovjek pita kakav je to ustav Srbije. Uh-huh. Mislim, ustavni suci bi se mogli pitati.
Da. Naravno, te tvrdnje da mi delujemo protivustavno su besmislene, a sa druge strane, pravo vam kažem, kada pitate mene, iskreno, u tom ustavu postoje pojedine odredbe koje bi se mogle menjati kako bi se sam tekst osavremenio i kako bi neke stvari koje su stvarno anahrone i koje su zbog nekog političke nagodbe se našle u tom ustavu, da se to u nekom trenutku može promeniti.
SMP Naši i SMP 1389, oni još nisu zabranjeni, koliko znam.
Da, nisu zabranjeni, i ako govorimo o zabranama organizacija, to nije magični štap. Znači, vi ćete na neki period skloniti iz fokusa pojedine organizacije, međutim, njihovo delovanje na taj način ne može biti u potpunosti zabranjeno. Oni će se sigurno reorganizovati, promeniti ime i delovati i na taj način. Tako da, kažem, nisam pristalica zabrana. Možda bi bilo dobro da je Ustavni sud ipak imao neko jače obrazloženje zbog čega je delovanje ovakvih organizacija štetno po državu, ali kažem, to nije neki magični štapić koji može nešto bitno da reši, već se mora napraviti klima u kojoj su pretnje, u kojoj je ugrožavanje ljudskih prava nešto što se ne toleriše, kako bi mladi ljudi to shvatili i ne bi trošili vreme na pretnje i na ugrožavanje ljudi i imovine.
E pa, baš ta klima, mislite da se može promeniti u Srbiji za nekoliko godina? Kako izgleda, nije baš najbolje.
Da, nije najbolje, ali ukoliko pojedina ministarstva koje bi time trebalo da se bave ulože malo više energije, tu govorim i o ministarstvu obrazovanja, ministarstvu kulture, govorim i o ministarstvima sile, kako se ranije to nazivalo, možemo imati neke efekte. Vidjet ćemo kakva će biti podrška organizacijama civilnog društva, da li će biti prećutna ili će biti ipak aktivna. Vidjet ćemo i po tome koliko država ima volju da se izbori sa nasiljem, da se izbori sa onim što u krajnjoj liniji ugrožava državu i njene interese, a to je to nasilje koje se prosipa po ulicama Beograda i drugih gradova.
V uvodu smo že omenili, da radikalni organizaciji SMP Naši in SMP 38139 oziroma 1389 na svojih internetnih straneh tudi verbalno grozita predstavnikom nevladnih organizacij in medijev, ki se zavzemajo za človekove pravice. Sedaj smo vprašali torej Milana za konec, ali je v zadnjem času prišlo tudi do kakih fizičnih napadov, pa tukaj bi še podaril, da večina teh groženj je implicitne narave, verbalnih. Sedaj pa poslušamo, če je prišlo v zadnjem času tudi do kakšnih fizičnih napadov na predstavnike nekaterih nevladnih organizacij ali medijev?
Nije bilo neko koje bi se moglo direktno povezati sa ovim organizacijama, međutim u posljednje vreme vi imate veliki broj, veći broj napada na LGBT aktiviste i na sve one koje, za koje neko proceni da su drugačije seksualne orijentacije. Veoma je dobro što je pre nekoliko dana usvojen zločin iz mržnje, što je konačno u Narodnoj skupštini ovakav naš predlog, jedan koji smo podneli, čini mi se, pre godinu dana usvojen, tako da će sada tužilaštvo na drugačiji način kvalifikovati ova krivična dela, a sud će morati da teže kažnjava sve one koji su vršili krivična dela iz mržnje. Tako da, kažem, to je jedan pozitivan pomak gde ipak možemo reći da je vlada uradila ono što je od nje zahtevano, što je civilno društvo tražilo, i sada mislim da će se ipak na drugačiji način i sudski postupci voditi i da ćemo imati ipak jaču reakciju države.
Delu daje u društvu Učitelj neznalica, skupina iz Beograda ki se je formirala po nadihu za sedbe Filozofske fakultete u Zagrebu, skuša skozi diskusijo in javne pozive nekako reflektirati točke družbe u Srbiji, katerim se institucije ponovadi izognejo. Govorili smo z enim izmed očetov tega društva, Branimirom Stojanovićem.
Projekat je nastao počet je zapravo 2010. kao neka vrsta odgovora na studentsku blokadu na Zagrebačkom fakultetu. Naime, i na formiranje nove institucije studenata na Zagrebačkom filozofskom fakultetu pre svega, koja je formirala plenum kao jedno telo koje je potpuna novost u istoriji, kažem, evropske politike, i otvorila pitanje obrazovanja zapravo. I ono što je nama ovde, koji smo započeli taj projekat, zanimljivo bilo, to je mogućnost samoobrazovanja. E sad, već dugo jako, ja sam inače po profesiji psihoanalitičar, klinički psihoanalitičar dakle, ali već dugo pokušavam u društvenom prostoru da formiram neko mesto produkcije javnog govora. Zapravo što je, ono što je za nas ovde u Beogradu jako važno, to je da jako malo ima javnog govora o, tako kažem, društvenim pitanjima. Tako da sam zajedno sa svojim saradnicima, to su Noa Trajster, koja je filozof i umetnica, Jelena Veljić, koja je takođe sociološkinja aktivista u polju studentskih, tako kažem, eksperimenata u obrazovanju, i Ivan Zlatić, koji je aktivista radničkog pokreta i deo pokreta za slobodu. Dakle, jedna dosta šarena grupa ljudi, psihoanalitičar, umetnica, sociolog i aktivista, radnički aktivista, formirali smo jedno mesto govora zapravo za dominantno isključene iz političkog diskursa u Srbiji. A to kad kažem za dominantno isključene iz političkog diskursa u Srbiji, mislim pre svega na radnike, na veterane i na studente. Zapravo tri najosjetljivije. Osim toga, ono što je nama bilo važno je kako se danas znanje prenosi i naravno kako je najbolje, najekonomičniji način prenošenja znanja, za nas je samo obrazovanje zapravo, i to samo obrazovanje o tvom vlastnom mestu unutar društva. Tako da smo praktično počeli da eksperimentišemo sa mestima govora u društvenom polju, a ono što je nama zanimljivo, to je da društva nema već jako dugo i da ono što je za nas ono važno, to je kako ga nanovo formirati, kako se formira društvo. Tako da naša biblioteka je zapravo mesto Učitelji Nezvanice, jedna biblioteka koja prvo digitalno sabira jugoslovensku humanistiku, za koju mi smatramo da je bila jedan jako emancipativan deo jugoslovenskih politika, pa od osnivanja Jugoslavije, tako kažem 18. godine, a kad to kažem, pre svega mislim onda na delatnost Miroslava Krleže, na delatnost ilegalne komunističke partije Jugoslavije tokom Kraljevine Jugoslavije, pa onda mislim na narodno-oslobodilačku borbu, pa onda mislim na izum društvenog vlasništva kao jednog novog oblika vlasništva uopšte, istorijski novog oblika vlasništva, koji je omogućavao formiranje toga što mi smatramo da treba nanovo izumeti, a to je zapravo društvo. Tako da smo kroz jednu edukativnu delatnost, praktično ona se odvija u realnom prostoru kao skup predavanja o prvoznačajnim autorima jugoslovenske humanistike 20. veka, predstavljanja emancipativnih projekata u, da kažem, izdavaštvu od Slovenije pa do Makedonije, znači aktualnih, i raznih oblika samoobrazovanja, čitajućih grupa, prevodilačkih grupa i diskusija. To je ono što je ključno kod nas, to je da u polje edukacije i javnog govora uvodimo grupe koje do sad nisu govorile, kao što su radnici, koji su praktično procesom privatizacije potpuno isključeni iz, to kažem, statusa ljudskog bića, a ne iz javnosti. Onda veterani, koji je jako zanimljivo pitanje u Srbiji, pošto imamo jedan paradoks da Srbija prema zvaničnoj državnoj politici dan danas nije učestvovala u ratovima 92. do 95. a da ima pri tome 400.000 veterana koje nije iznutra priznala, pa do studenata koji su praktično potpuno, da kažem, prepušteni na milost i nemilost već privatizovanim državnim fakultetima, koji ih pljačkaju praktično, i to više ne liči ni na studije, to liči na jedno mesto, da kažem. Međutim, i problem obrazovanja je epohalno problem danas, i ono što je za nas važno, da praktično ispostavlja se da je veliki drugi znanja, tako da kažem, garanta transmisije znanja umro. Mi Učitelji Nezvanice zapravo ime za to da ne postoji više garant za znanje, ili da ne postoji neko ko izvan procesa samo edukacije može da garantuje transmisiju znanja. Mi smo povezali, tako da kažem, neku vrstu odnose između samo edukacije o tome šta je tvoje vlastito mesto u društvu i mesto sa koga govoriš unutar društva, da zapravo akteri koje pozivamo reflektuju svoju poziciju i mesto govora unutar društva i da je kroz to, tako kažem, naprave jedan proces samoobrazovni kroz, tako kažem, različite oblike edukacije ili samoedukacije.
Dobro. Ako se možda vratimo malo detaljnije na ovaj javni govor i diskusiju, sa javnim govorom o društvenim pitanjama koje ste ispostavili, uspostavila bi se nekakva platforma za dvig obrazovanja u društvu koje nekako visokoškolsko obrazovanje ne nudi i sa time bi se vjerojatno moglo posvetiti u većoj meri problemima sa studentima, veteranima i delovcima.
Jeste, to je ono što...
Da,
recite do kraja.
I to bi, mislim, na kakav način ste se to predstavili, odnosno kako to izgleda u praksi?
Pa to izgleda u praksi vrlo, da kažem, mi pravimo već dve godine okrugle stolove svakog petka, gde pozivamo oko, da kažem, pozivamo same radnike da govore o pitanjima kao što su privatizacija, kao što su, da li su sindikati institucije radnika, da li je, tako kažem, šta je na primjer društveno vlasništvo. Dakle, pokrećemo sva ona pitanja koja su isključena iz javnosti, jer vi sami dobro znate da još od 80 godina, ne samo u Jugoslaviji, ime radnik je na neki način isključen iz javnog govora. Radnik prestaje da postoji zapravo, i to na onaj način koji je nama ovdje važan, kao mesto produkcije politike ili političke subjektivacije. Radnik jeste zahvaćen, na primjer, kolektivnim ugovorima o radu, ali to samo zahvata jedan deo njegovog, tako kažem, egzistencije unutar radnog procesa, a to je zapravo radni proces. Ali onaj moment, da kažem, politike radnika je potpuno isključen. Vraćanjem radnika u javni govor, zapravo, ili početak govora, je početak subjektivacije radnika, zapravo kao političke subjektivacije. Jer ispostavilo se da čitav proces privatizacije zapravo nije nov. Mislim da on kreće još sredinom 60. godina iz ovih analiza, jer mi paralelno, dakle, sa uvođenjem aktualnih tema pravimo jednu istorijsku retrospektivu problema unutar jugoslovenskog socijalizma, zapravo, i preispitujemo jugoslovenski socijalizam. Na identičan način i unutar samoupravnog socijalizma radnik je zapravo bio isključen iz mogućnosti političke subjektivacije, i ono da mi detektujemo, to je jedna dugotrajna, tako kažemo, sujećenost radnika u njihovoj političkoj subjektivaciji i naravno u epohi neoliberalizma potpuno njegovo brisanje. E sada, mi smatramo da radnik nije dovršena figura politička, da on ima još potencijal, i ono što je, to znači da mi pravimo permanentne, dakle, stalne okrugle stolove, plus što imamo stalne, da kažem, konsultativne sastanke sa radnicima s kojima svakog ponedeljka praktično pripremamo diskusije za petak. Oni, znači, ponedjeljkom dolaze, da mi onda imamo kratke sastanke na kojima postavljamo ključna pitanja aktualna o kojima oni trenutno, a to su pitanja zapravo brisanja potpuno društvenog vlasništva i traga društvenog vlasništva. To je ono što je sad najnovija operacija ideološkog nasilja, da tu im je brisanje, da kažem, postojanja uopće društvenog vlasništva kroz proces privatizacije. Ali mi smo ustanovili da proces privatizacije teče još od 60. godina i da privatizacione ideologije zapravo imaju dominaciju u Jugoslaviji još od sredine 60. godina kao ideološki, da kažem, mehanizam. Tako da ono što je mi zapravo kroz ove diskusije sad postavljamo pitanje pitanje privatizacije zapravo, i ono što je za nas sasvim očigledno da na globalnom nivou postoji problem vlasništva praktično. Postoji problem vlasništva i da je za nas, na primjer, sljedeću celu godinu ćemo posvetiti jednoj čitajućoj grupi koja će se baviti društvenim vlasništvom, da je vraćanje u igru društvenog vlasništva zapravo jedna novost koja ima potencijal vraćanja, tako kažem, i rekonstitucije društva, koje je izbrisano, naravno, poslednjih 20 godina potpuno. kao koncept i kao mesto produkcije ljudskog života.
U zadnjem času se torej skupina Učitelj neznalica posveča predvsem problematiki, bomo rekli, družbene lastnine. Z načinom diskusij, katere je Stojanović omenil, skušajo oni spostaviti nekako teoretsko podlago za spremembo razmeri družbene in osebne lastnine. Nadaljuje Stojanović.
Vidite, mi isto eksperimentišemo sada i mi nanovo otkrivamo društveno vlasništvo. Ja mislim da je društveno vlasništvo, ono je zapravo jugoslovenski komunisti i teoretičari 50. godine su izumeli koncept društvenog vlasništva. Međutim, kako su ga izumeli, tako su ga i zaboravili na neki način. I on je imao jako zanimljiv status od 53. kada je izumljeno do 63. kada već ulazi, tako kažem, u jednu vrstu formalizacije kroz sistem samoupravljanja koji je ne baš dobro zapravo je preekonomizovao društveno vlasništvo kao društveno vlasništvo. Njegov koncept je vrlo jasan, to je imovina bez titulara, znači bez subjekta iznutra. Društvo je vlasnik svega i svaki član društva je idealni vlasnik sve društvene imovine i on je samo koristi, on ne može da je, tako kažem, posjeduje niti da se nasleđuje. U tome je njena, tako kažem, novost. Jer ceo problem je, naravno, problem svojine uvek i pitanje je kako izumeti nešto što nije svojinu, kao koja nije, tako kažem, primitivni oblik svojine kao što je privatna svojina, to je moje. Ili kad kažete ja, već ste, tako kažem, napravili apropriaciju. Kako napraviti društvo, kako napraviti oblik svojine koji je, tako kažem, za sve, koji nije, koji ne isključuje nikog i nema te segregativne mehanizme koje zapravo čitav proces produkcije kapitala, čiji je osnov da zapravo privatna svojina, kako ga nanovo, tako kažem, socijalizovati, kako su kapital socijalizovati. Društvena imovina ima veliki potencijal, po meni, konceptualni i politički, i treba po meni nanovo je misliti i to je ono što ćemo mi sljedeće godine, Učitelj neznalica će se sistematski baviti zapravo konceptom društvene imovine i vidjet ćemo kako će taj stvar da ide.
Problem još, ako mogu, društvene imovine je vjerojatno i globalizacija, globalni trg i globalna ekonomija. Vjerojatno prvič zbog jednih praktičkih razloga i drugič zbog konkurencije. Dakle, teško je trgovati sa, ako recimo u Srbiji imamo društvenu imovinu i u Sloveniji imamo privatnu imovinu. Ne?
Da.
I onda prije do praktičkih poteškoća.
Naravno, ali društvena imovina ima gomilu problema kako, ali mislim da je izazov misliti na novo kako izumeti koncept društva. Šta je sa društvom? Društvo je zapravo, za razliku od, tu je cela, mislim, mi imamo jedan rat trenutno između društva i civilnog društva. Civilno društvo ili društvo građana zapravo je, ili građanin kao koncept je jedan ekskluzivizam. Građanin je onaj koji je zapravo posjednik s jedne strane i s druge strane je neko ko ima garantovan legalitet unutar neke zajednice. Društvo je zapravo koncept bez granica. On ne podrazumeva državu, ne podrazumeva građanina. Član društva nije isto što i građanin. Član društva je zapravo neko ko je horizontalno jednak sa svim članovima društva. I tu čitava operacija zapravo je kako ukloniti civilno društvo. Civilno društvo je to mesto reprodukcije kapitalizma zapravo i njegovog ekskluzivizma zasnovanog na građaninu. Građanin je zapravo taj ključni čvor ili politička figura oko koje se ti pomenuti trenutno bio u sve bitke, jer je na njemu zasnovana zapravo privatna svojina, legalnost, prisustvo u jednoj zajednici i treća stvar, parlamentarna demokratija, ova kako je znamo, jedan čovjek, jedan glas. Tu se bio po meni ključna bitka i mislim da trenutno svi pokušavaju da nanovo misle društvo i da ono što je predstojeći naš zadatak, ja mislim, u političkom smislu, je kako se rešiti građanina zapravo. Građanina kao privilegovane političke figure unutar socijalnog polja.
Tako, s tem smo tudi prišli do konca še ene edicije oddaje Balkan Express. V prvem delu smo se ukvarjali s črno listo nevladnih organizacij in medijev, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. V Srbiji to črno listo sta objavili radikalni organizaciji SMP Naši in SMP 3389 oziroma 1389 in pa s tem seveda, da se državne institucije na tako problematiko sploh ne odzivajo. V drugem delu bo pa Marko povedal.
V drugem delu smo predstavili skupino Učitelj neznalica. Govorili smo s njenim ustanoviteljem, Branimirom Stojanovićem. Z njim smo se dotaknili predvsem njihovih zadnjih pogledov na družbeno lastnino. Oni skozi debato in diskusijo skušajo postaviti teoretsko podlago za spremembo le-te.
Jaz bi sam še tukaj dodal, da v prvem delu je bil pa sogovornik Milan Antonijević iz Komiteta za ljudska prava, krajše JUKOM.
Balkan smo pripravila Urh in Mare, za Regler je bil pa Želc. Adio.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Bojim se da ćemo čak i u budućnosti imati burnu prošlost.